Brothers and sisters, it is proposed.
Mga kauturan nga panugyan ini nga aton sakdagon si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbog na kag presidente sa ang simbahan ni So Cristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Si Henry Benyon Iring bilang unang manuglaygay sa unang pangaluhan kag si Dieter F. Ockder bilang ikaduhang manuglaygay sa unang pangaluhan. Yadtong nagapabor ipakita ini. Yadtong nagasupa kon mayara ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon sa nay Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang Quorum sang napulog duha ka mga apostolis kag ang mga sunod bilang mga katapo sinang Quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert E. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag Neil L. Anderson. Yad tong mga nagapabor paliog ipakita ini. Kung may nagasupak, pwede ipahibalo. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon ang mga manuglaygay sa unang pangluhan kag ang napulog duha ka mga apostolos bilang mga propeta mananaw kag manugbugna o ang tanan nga nagapabor paliog pakita ini. Ang nagapamato kung mayara sa amuman nga tanda. Si Elder Stephen E. Snow ginbuyan bilang sa kaktapo sang pangluhan sang mga Quorum sang kapituan. Yan tungluyang magbuylog sa amon sa isa kabuto sang pagpasalamat paliog pakita ini. Ini ginapanugyan nga sakdagon naton si Elder Richard G. Mains bilang isa kakatapo sang pangluhan sang mga Quorum sang kapituan. Ang tanan nga nagapabor paliog pakita ini. Yan tong nagapamato kon mayara. Inapanugyan nga ang pag-uwian nga may butos ang pagpasalamat sa Elder Gerard Jankosi kag Gary E. Stevenson bilang makatapo sa unang Quorum sa kapituan. Ang tanan nga nagapabor paliog ipakita ini. Pagkatapos ang madamo nga tinuig sang himpit kag epektibong pagpangalagad, inigyan panugyan nga amon pag-abuyan sanday mga Bishop H. David Burton, Richard C. Edsley, kag Keith B. McMullen, bilang pangulong bishopric kag kabigon sila bilang emeritus ng mga general authority. Yadtong sarang magbuylog sa amon sa butos ang pagpasalamat, palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga pag-abuyan namon ang mga masunod nga bilang Area 70, epektibo Mayo 1, 2012.
Fernando J.D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us in expressing our gratitude.
Latong yug magbuylog sa amin sa pagsalamat para sa ila pinakalabing maayo magpangalagad paliog ipakita ini. Ini ginapunugyan nga itong pag-avoyan nga may buto sang bunay kang pagpasalamat sanday Sisters Julie B. Beck, Sylvia H. Allred, kag Barbara Thompson bilang kabilugan ng Pangulan sang Relief Society. Ina hatag manamon ang pagbuhi sa tanan ng makatapo sang Relief Society General Board. Ang tanan luyog magbuylog sa pagpasalamat sa sining mga sisters sa ilang halangdon ng mga pagpangalagad kag devotion palihog ipakita ini. Inapanugyan ini nga sakdagon naton bilang bago nga mga katapo sang unang kurom sang kapituan sanday Greg A. Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Echo Hawk, Robert C. Gay, kag Scott D. Whiting. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Yantong nagapamatok sa amuman. Ginapanugyan nga sakdagon naton si Gary E. Stevenson bilang panguluang bisap sa simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa uling maadlaw. Upod sa ni Gerald Jan Cosi bilang unang manuglaygay, kag Dean Myron Davis bilang ikaduang manuglaygay. Yadtong nagapabor palihog pakita ini. Ang nagapamatok. Ginapanugyan ini ng tatun sakdagon ang sunod bilang bag-o nga mga Area 70.
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please.
Ang tanan nga nagapaoro palihog ipakita ini. Kung may nagapamatok. Inapanugyan ini na aton sakdagon si Day Linda Kerr Burton bilang kabilugan nga presidente sang Relief Society upod kay Carol Mansell Stevens bilang unang manuglaygay kag Linda Sheffield Reeves bilang ikaduhang manuglaygay. Yadtong nagapabor palihog pakita ini. Kung may nagapamatok, ipakita man ini. Inapanugyan ini nga aton sakdawan ng iban ng mga general authority, mga Area 70, kagkabilugan ng pangluan sa auxiliary bilang ginalakipan sa karon. Yadtong nagapabor, palihog pakita ini. Ang nagapamatok, sarang magpakita sini. Presidente Monson, sa akong ikasarang nga magtalupangod, ang pagbuto sa conference center ng inkabugusan nga pabor sa mga panugyan nga ginhimo. Salamat mga kauturan sa inyo nagasakdag nga boto kag sa inyo padayon nga pagtuo, debosyon kag mga pangamuyo. Inadapit nampon ang mga bagong hitawag ng mga general kag mga relief society nga kabilugan pangulan nga magsaka kag maglingkod sa ila mga lugar sa entablado.